Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Semija ta' Radio Lauretana kien adun Samuel Grek nilqakom għal dan l-ewwel programm mis-sensiela li nagħmlu kull sena fl-iskjeda tal-festa il-programm bit-tema vokazzjonali li semmejnih hawn jien u propju matul din is-sensiela ser nirriflettu fuq din l-hawn jien ta' Marja il-patruna tagħna u se naraw kif Omna Marja tista' tgħinna biex aħna wkoll nkunu nistgħu inwiġbu din l-hawn jien lill-mulej. Hekk nitfgħu qabel xejn il-ħarsa tagħna fuq il-Vanġelu ta' tħabbira, it-tħabbira tal-Anġlu Gabriel lill-Marja li kellha ssir Omm Alla, li ma' Vanġelu naqrawh ta' kull sena fl-okkażjoni tal-festa titolari u għal-Vanġelu propju tal-festa tagħna. Vanġelu illi kemm il-darba smajnieh u rġajna smajnieh, forsi xi drabi ngħidu imma dejjem l-istess. Ma niftakru dak li qalilna l-Arċisqof tal-Loreto is-sena l-oħra, illi kull darba li nisimgħu dan il-Vanġelu dejjem għandu xi ħaġa xejdinna nkunu qegħdin nizbaljaw jekk appena jibda jixxandar nalqu idnejna u ngħidu dan nafuh dal-Vanġelu. Imma bejn li tisma u bejn li tirrifletti u tixtar dak illi nisimgħu hemm baħar x'jaqsam. Mhux biżejjed nisimgħu, hemm bżonn ukoll nirriflettu u nifqu fuq il-kliem li nisimgħu. Jekk f'dal-Vanġelu Marija fid-dar tagħha tirċievi it-tħabbira tal-Anġlu Gabriel, it-tħabbira li kellha ssir Omm Alla. L-Anġlu isellem il-Marija malli jidħol għandha. Ifraħ mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. U jagħtiha messaġġ, jagħtiha missjoni mingħand Alla. Int sa jkollok iben u ssemmih Ġesù li jfisser Alla jsalva. Marija tippreżenta diffikultà kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Imma il-messaġġier ta' Alla jassigura isirħela moħħa. Tinkwetax, il-mulej ikun miegħek dak li se jitwieled minnek huwa b'in Alla. U Marija wara li tisma dak li qal l-Anġlu u wara li taħseb bejna u bejn ruħha hija taċċetta il-missjoni li Alla bagħtilha permezz tal-Anġlu, taċċetta permezz tal-kliem hawn jien. Hawn jien għaddija tal-mulej ħajsir minni skont kemtek. Dan ir-rakkont li nafuh tant tajjeb jiġbaħ lil rakkonti oħrajn simili li fihom Alla permezz tal-messaġġier tiegħu imur għand xi persuna biex jagħtiha xi missjoni partikolari. Per eżempju, naqblu l-figura ta' Mosè. Alla bat lil Mosè b'missjoni speċifika. Dik illi isalva il-poplu ta' Izrael mill-jasar tal-Eġittu. Dik li jmur għand il-Faraun u jitolbu sabiex iħalli lil-poplu ta' Izrael jitlaq mill-Eġittu sabiex imur l-art imweda. Bħal Marija, Mosè jipprezenta id-diffikultà tiegħu u jgħidu lil Alla imma jiena ħammur għand il-Faraun jien min jien jiena ntemtem ma nafx nitkellem. Imma bħal ma jagħmel lil Marija Alla iserraħ moħħ Mosè u jgħidu jien se nkun miegħek, mur tinkwetax. U Mosè jmur. Għandna wkoll il-każ ta' Ġeremija il-profeta. Alla isejjaħlu sa minn ġo fommu sabiex imur iċandar l-aħbar it-tajba, sabiex imur iwassal il-kelma talla lil-poplu. Ġeremija wkoll jippreżenta id-diffikultà tiegħu u l-mulej jgħidlu jien ħammur jien għad niżejr ma nafx nitkellem. Imma dal-boħra f'dan il-każ ukoll Alla iserraħ moħħ Ġeremija. Mur jien se nkun miegħek. U Ġeremija jmur. L-istess jiġri fil-każ ta' Gideon li huwa wieħed mill-imħalfin ta' Iżrael. Dak iż-żmien il-poplu ta' Iżrael kien qed ibati mit-teddida tal-poplu hekk imsejjaħ il-Madjaniti. U Alla isejjaħ il-Gideon biex imurru sabiex isalva lill-Iżrael. Anke Gideon jippreżenta d-diffikultà tiegħu. Jien sammur aħna jien ġej mill-iżar familja mit-tribu ta' Manassi. Jien m'iniex kapaċi. Imma l-mulej għal darb'oħra iserraħ moħħ din il-persuna fil-każ tagħna Gideon u jgħidu jien se nkun miegħek u dan imur. U l-kol kemm huma kellhom riżultati tajbin. Ġi qegħdin naraw skema li tirrepeti ruħha f'diversi okkażjonijiet. Dak li nisimgħu fil-Vanġelu tal-Festa it-ħabbira tal-Anġlu lil Marija, l-iskema isseħ ukoll f'okkażjonijiet oħra. Minn rajna għandna id-dera tal-persuna divina lil dik il-persuna partikolari, it-tislima lil dik il-persuna, il-messaġġier tal-lan iħabbar il-messaġġ lil dik il-persuna u jagħtiha missjoni partikolari, dik il-persuna dejjem tippreżenta ċertu diffikultà, imma dejjem wara hemm is-serħan il-moħħ li jagħti l-messaġġier tagħha tinkwetax, jien se nkun miegħek u hawnhekk il-persuna dejjem aċċettat ir-rida tagħha. Dan kollu jiġri wkoll fil-każ ta' Marija. Marija tilqa minan talla il-missjoni li Alla oġbu jagħtiha. U wara li din ippreżentat diffikultà tagħha, imma jien ma narafx raġel, kif inhu dan, kif se jkun dan jekk ma narafx raġel, il-mulej iserħela moħħa u hija taċċetta din il-missjoni li Alla jibatila. Hawn jien għall-qadija tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Marija tiġi msejħa minn Alla għall-missjoni speċjali fl-istorja tas-salvazzjoni. Fil-milja ta' żmien Alla jdur lejn Mara. U ma jitrattajiex bħala strument passiv, imma anzi jitlobba biex tagħti tweġiba għal proposta divina tiegħu. Alla jqis il-Marija bħala persuna ħielsa, bħala persuna responsabbli, bħala persuna attiva. Interessanti din il-ħaġa, Alla ma jobbligax bil-fors il-persuna taċċetta, ma jisfursajiex taċċetta. Interessanti però li jitloba il-konsens tagħha, jitloba triċ taċċetta. Dan huwa l-mod kif Alla jimxi mal-bniedem. U hawnhekk naraw kif il-bniedem jista' jikkopera ma' Alla fil-misteru tal-fidwa. Fl-antik, il-mara ħafniżjed mill-lum kienet meqjusa bħala oġġett l-lum il-ġurnata mxejn ħafna l-qoddim f'dik li hi ugwaljanza bejn il-mara u r-raġel, ovvjament mingħajr ma nneħħu l-irwol partikolari li kull wieħed għandu. Imma mxejn l-qoddim baqa fid-dinja postijiet fejn il-mara għadha meqjusa ħafna inqas mir-raġel. Flantejk dan kien hekk. Il-mara kienet sempliċi oġġett ta' skambju. Kienet tkun mod hija fi żwieġ biex isir xi kuntratt. Kienu jpartuha għal flus jew għal xi oġġett ieħor. Issa fit-ħabbira tal-Anġlu lil Marija wkoll għandna speċi ta' kuntratt, għandna speċi ta' patt bejn Alla u l-bniedem. U Alla jirrikorri għal mara għal dan il-patt, imma ma jitrattahiex bħala oġġett. Jitratta minn flok bħala persuna libera. Ma jużahiex, anzi jitloba l-konsens, jitloba li taċċetta. Marija se tqalet le. Hawnhekk f'dan il-kuntest Marija hija msejħa għal dialogu ma' Alla. Fejn hi mbagħad tagħti t-tweġiba tagħha wara li ħasbet sewwa u staqsiet kif ikun dan. U għalhekk Marija tidher bħala persuna li taħseb, persuna li trid tkun taf kif se jmorru l-affarijiet. Imbagħad wara li għamlet l-istħarriġ tagħha hija tirrispondi iva. Għalhekk naraw lil Marija bħala persuna li mhijiex passiva, hija persuna attiva. U Alla jippermetti li Marija tkun ħielsa, li Marija taħseb qabel tieħu id-deċiżjoni finali tagħha. U għalhekk Marija hawnhekk tidher bħala mudell għalina il-koll. Kemm il-darba namlu l-affarijiet mingħajr ma naħsbuhom sewwa l-affarijiet. Kemm il-darba namlu l-affarijiet bl-għaġla. U għalhekk Marija hawnhekk tistedinna biex fi kwistjonijiet l-aktar importanti tal-ħajja l-affarijiet naħsbuhom sewwa. Għax iġi xi drabi illi nieħdu deċiżjonijiet mingħajr ħsieb illi mbagħad ikollhom konsegwenzi li mhux lakemm tirranġawhom. U Marija tgħallimna wkoll li għandna nkunu attivi u mhux passivi. Marija tiddjaloga ma' Alla. Dan il-mod kif il-Vanġelu jippreżenta lil mara imur sewwa kontra il-mentalità griega u ebraika ta' dawk iż-żminijiet fejn il-mara kienet meqjusa ħafna inqas mir-raġel. Ma' Alla joġbu jmur kontra din il-mentalità. Jażel li jibda il-pjan tiegħu ta' salvazzjoni minn mara. Diġà l-pjan ta' salvazzjoni kien beda minn Abram, imma wara li l-bniedem dineb kien hemm bżonn li dan il-patt jerġa' jiġi mġeddet u dan ġi mġeddet bid-dem ta' Kristu. Sa dan sab il-bidu tiegħu nistgħu ngħidulu hekk f'Marija f'dik l-iva li hija oġba tagħti, oġba tgħid lil Alla. Hekk issa se nifqgħu għal waqfa mużikali nerġa' nkun magħkom minn hawn u ftit ieħor.
On the horizon a great light. comes and travels throughout history, conquering darkness through the years, living in our memory, giving light to our way and clearly revealing. Seek the truth and we shall find the light we should be living in. A thousand paths of life we walk, a thousand roads to roam. On steps of faith we listen to the word which brings us home. Resounding echoes travel from these walls throughout the earth. The man of truth is with us now and guides us to rebirth. We stand in the light together under the cross. We sing with one voice.
Semmien il-għakum għal-din it-tieni parti tal-program tagħna hawn jien qegħdin nagħmlu riflessjoni fuq il-vokazzjoni li rċivit Marija li tkun omm Alla. U qegħdin naraw kemm l-atteġġjament ta' Alla kif ukoll dak ta' Marija. illi għandhom ħafna xalmuna. Kif naqraw mill-Vanġelu ta' tħabbira, il-proposta li jalla ta' lil-Marija hi il-sejr om il-Messija li kellu jġib il-ħelsien lil-poplu. Walek jekk iridu nifmu verament lil-Marija, jekk iridu nifmu il-figura tagħha, il-missjoni tagħha, iridu dejjem nirreferuha għal pjan tas-salvazzjoni. Irridu dejjem nirreferuha għall-inizjattiva li ħa Alla. Walek nikwota biċċa minn dak li tikteb waħda mill-kostituzzjonijiet l-aktar importanti tal-Konċilju Vatikan it-Tieni li jisimha il-Lumen Gentium. Bil-Malti tiġej Lumen Gentium tfisser dawl tal-ġnus. Din il-Kostituzzjoni Dommatika titkellem dwar il-Knisja. U għandha biċċa importanti fuq Marija. L-aħħar biċċa titkellem fuq Marija fuq is-sem tagħha fil-Knisja. U din il-Kostituzzjoni fil-bidu tal-parti li titkellem dwar Marija tikwota mill-Littra ta' San Pawl Apostol il-Galatin u tgħid Alla tal-akbar tjubija u l-ola erf, rrit li jtem il-fidwa ta' d-dinja u għalek meta waslet il-milja ta' żmien bat il-libnu imwielet minn mara. Din is-sentenza meta waslet il-milja ta' żmien bat il-libnu imwielet minn mara hija l-ewwel referenza għal Madonna li għandna fit-Testament il-ġdid li tinsab preċiżament fl-Ittra ta' San Pawl lill-Galatin. Pawlu ma jsemmix lill-Marja bisima, imma huwa evidenti li qed jirreferi għalija. Fil-milja ta' żmien Alla bagħat il-libnu imwielet minn mara. Kil-bidu ta' din ir-rivoluzzjoni ta' Alla biex ngħidu hekk tinsaf dik il-mara li jisima Marija. U din is-sejħa li rċeviet Marija nistgħu nqisuha bħala sejħa għas-salvazzjoni tal-oħrajn. Sant Irineu li huwa isqof tat-tieni seklu għal hekk l-bliva tagħha bl-aċċettazzjoni tagħha, Marija saret kawża ta' salvazzjoni għalija nfisha u għal ġeneru uman kollu. Walek din ta' Marija kienet missjoni mhix faċli, imma il-mulej ikun miegħek għalilha l-Anġlu. Il-mulej miegħek. U Marija bil-mulej dejjem magħha wettqet il-missjoni tagħha. Tat lid-dinja lil Ġesu u laqgħetu bil-fidi. U din nistgħu ngħidu li hija l-vokazzjoni tagħna l-koll. Kulħadd skont l-istat tiegħu tilqa' lill-mulej bil-fidi u twaslu lill-oħrajn. B'xi mod Marija f'dan l-episodju ta' tħabbira tiġbor fija kemm il-femminil kif ukoll il-maskil. Il-karatteristika tal-femminil hija li tinfetaħ biex tilqa. Karatteristika tal-femminil hija l-akkoljenza li tilqa. Mil-banda l-oħra karatteristika tal-maskil hi illi joħroġ xi ħaġa minnu nnifsu biex jagħmel xi ħaġa l-attività. U dawn it-tnejn li huma insibuhom f'Marija. Minnaħħa għandna l-karatteristika tal-akkoljenza li tilqa. Marija tilqa lill-Kristu. U tilqgħu mhux bħal nies ta' Ġerusalem u ta' Betlem xejdinna l-Vanġelu, Ġesu ġie f'daru u niesu ma laqgħux. Meta mar jipprietka u jagħmel mirakli, in-nies qalu dan nafuh, dan minn tagħna. L-familjariti aħna ma nafuhomx u n-nies memnux fih ġifdaru unisu ma laqux. Marja minnaħħa taħħa pero li l-Kristu tilqu fil-ħajja taħħa. U bliva taħħa, Marja sir l-ewwel nisranija, il-mudell tan-nisrani perfett. Għax hija s-sejħa tkun nisrani li tilqa' f'ħajtek lil-Ġesu. U wara li tilqa' lil-Ġesu f'ħajtek tagħtih l-umanità kif għamlet Marija. Issa fil-konkret kif tilqa' lil-Ġesu f'ħajtek u kif tagħtih lill-umanità. Tilqa' lil-Ġesu l-ewwel u qabel kollox billi tisma' il-kelma tiegħu. Il-kelma tagħha hija l-ħobż tagħna ta' kuljum flimkien ma' l-Ewkaristija. Iż-żewġ modi li bihom nilqgħu lil-Ġesu fostna. Is-smigħ tal-kelma tagħha importanti nafsu fuqu. Aħna niġu l-Knisja, isir il-qari, imma kemm noqogħdu attenti, xi drabi forsi veru li mhux kollox ikun jinftiehem. Per eżempju veru hemm ċertu qari l-aktar mill-Antik Testament illi jeħtieġ ċertu riflessjoni serja. U għalhekk hemm il-Ministeru tagħna tal-predikazzjoni. Però l-lumma grazzja tal-Alla għandna wkoll ħafna modi b'dawn il-mezzi l-ġodda tat-teknoloġija ħafna modi li permess tagħhom iqarbuna lejn il-kelma tal-Alla. U dan mod konkret kif nistgħu nagħmluh li nkunu devoti tal-Vanġilu ta' kuljum. Anke li nerġgħu naqrawh il-Vanġilu ta' kuljum u nippruvaw nifhmu xi ħaġa li forsi tkun laqtitna. U nżommuha f'qalbna u nippruvaw nirriflettu fuqha. U l-oħra l-Ewkaristija mod mill-aktar sabiħ li tilqa' lil-Ġesu f'ħajtek, f'qalbek. Imbagħad wara li tkun il-qajtu tagħtih lill-oħrajn. F'kelma waħda tagħti lil-Ġesu jfisser, tagħti l-ferħ u tagħti l-paċi. B'dak li tgħid u b'dak li tagħmel. Allura qabel ngħid xi ħaġa irid insaqsi lil nifsi, b'dan li ħanejt ħanferraħ il xi ħadd, b'dan li ħanejt ħanġib il-paċi, għax jekk b'dan li ħanejt ħanġib il-firda, jekk b'dak li ħanejt sewweġġa lil xi ħadd, jekk b'dak li ħanejt se nġellet il xi ħadd, jekk b'dak li se ngħid se nagħti okkażjoni biex ikun hemm it-tlablib, allura jien mhux qed nagħti lill-mulej. Tagħti lill-mulej ifisser tagħti l-ferħ, tagħti l-paċi, tagħti l-imħabba. Hekk allura nilqgħu din is-sejħa li tagħmlilna Marija hekk kif irriflettejna llum fuq il-Vanġelu ta' tħabbira. Nilqgħu dak kollu illi qalet l-atteġġjament tagħha biex inkunu nistgħu aħna wkoll nagħmlu ħtana fil-ħajja tagħna. Iżda semmina ringrazzjakom illi segwejtuna nagħmel appuntament għal magħkom għal programm li jmiss il-ħamis li ġej fl-10. Sa dattant inselmilkom u l-mulej iberikkom.
Ma nixtieq xejn aktar minn dan u missier jażid. Namelir bir